Vos días, pola tarde ou pola noite. Sí, a todas vos criaturillas que madrugades máis cos galos, as que vos gusta almorzar ao mediodía, ou a vos, as que falades con mochos, corusas e demais animaliños nocturnos.
Toupeira, rillando raíces, en Radio Liberdade. Búscanos na internete.
Inauguramos a nosa toupeira, esta desde a que che falamos, que non é unha toupeira calquera, é unha toupeira con alfombras e tapices nas paredes, altofalantes e cables, moitos cables, instrumentos colocados conforme debido esperando a ser tocados, cociña de leña con pota a ferver, e a nosa terraza é o monte, son os campos, as montañas pequenas e grandes, con esa banda soora que non deixa de soar. Eleximos moi ben o noso anaco de terruño onde nos imos instalar, porque é de aí de onde nos imos alimentar, das raíces que máis nos gustan e das que aínda non coñecemos, que son as que nos fan sentir vértigo, el atesar o corazón a ritmos descoñecidos, pero de alguna maneira familiares, ritmos vertixinosos, dos que petan no peito, dos que se fan notar, dos que che fan salivar e non che deixan falar, dos que confunden, pero morrerías por eles. Por eses ritmos que son os que che recordan que estás vivo, porque estás vivo, sábelo, non? Nos estamos moi vivas, queremos sabelo todo sobre vos, as criaturillas do rural, que é a hábitat natural da nosa toupeira. Pero se temos que instalarnos nalgúnha alcantarilla de calquer cidade, tamén a imos a condicionar para que pareza unha verdadeira toupeira. Aquí abaixo somos moi, moi curiosos e temos moitas ganas de saber como se move o mundo desde abaixo. Necesitamos saber para logo divulgalo, sempre co permiso da outra parte, claro está, e sempre, sempre mantendo a intimidade o máximo posible en cada caso. Isto quere decir que só imos contar o que ti queiras que contemos. Thank you.
Parte oculta dunha cousa e da cal procede a parte visible ou manifesta.
A toupeira embarca nunha taberna en Vilar de Santos, na Arca da Noé, unha taberna moi especial para nós, os degustadores de raíces. Ten unha senda de concertos ao vivo que me atrevería a decir que é unha das salas de concertos máis activa da comarca, e se non me equivoco, está reconhecida como tal. Que é como lle chaman por aquí, algunha das criaturillas que frecuentan esta arca vai nos presentar aos Palanca Lama, un cuarteto instrumental afincado no Porto, Portugal, dedicados á música folk de varias rexións. O rock e o jazz son algúns dos vehículos utilizados para trazar as súas narrativas. Palanca Lama son Aníbal Beirón o contrabaixo, Pedro Joao a bandolina, Tabaquiño Portugués e guitarra, José Ricardo a outra guitarra e Rui Guerreiro a batería. din que teñen influencias de Tom Waits, Bis Biederbecker, Mark Ribot, Led Zeppelin, Ali Farka Touré, Fausto, The Meters, John Thor, Cream, Elvin Jones, Moondog, Banda do Casaco, The Mars Volta, Duke Ellington, Carlos Paredes, Fela Kuti, Carlos Santana, Tito Puente, Hermeto Pascual, Thelonious Monk, Norberto Lobo. En 2016, os Palanca Lama editarán o que será o seu primer disco homónimo, no sello Bancé. No cal, dedicaránse á exploración de alguna música tradicional norteamericana, como o blues ou bluegrass, ou a música folclórica de carácter indígena do mesmo continente. O disco presenta tamén influencias da música latinoamericana, nunha busca constante de reinventar universos musicais como de Tom Waits o Mark Ribot.
Palanca-Lama em Porto, Portugal, e estamos em Vilar de Santos, na Arca de Noé.
Olá, sou o Rui dos Palanca-Lama e estamos aqui na Arca de Noé, em Vilar de Santos, e estamos na Toupeira.
Olá, eu sou o Ricardo, sou o guitarrista dos Palanca-Lama, hoje vamos tocar na Arca de Noé, em Vilar de Santos, e estamos na Toupeira.
Olá, sou o Aníbal, contrabaixista dos Palanca-Lama, estamos aqui em Vilar de Santos, na Arca de Noé, e isto é para a Toupeira.
Por la noche, los días están cansados de tanto dormir. Espero por la mañana, para el último sueño con placer. Echo sus piernas sobre la mesa y se rechazan en el coche, apagando la sed que la tarde ofrece. De lejos, se escuchan ladrar a los perros que hacen su lucha de defensa territorial. Espero que su dueño vaquero les preste atención, pero el porche está caliente. El porche está muy caliente. La tarde se transforma en noche nuevamente y el día grita su vida en un tremendo bostezo. Recuerda la mañana y su profunda soledad. Ella se acabó sentada, calzando sus botas alligator. Thank you.
bandolín é o instrumento central neste disco, concretizando a maior parte das melodías dos temas, asumindo así unha enorme influencia na sonoridade do fonograma. Reflexión. Paco Desastre. Que sinto unha especie de admiración polo pobo veciño dese Portugal valente e cuidador da súa cultura e de povos. Os rapaces de Palanca Lama desprenden esa valentía y alegría. A hora de tocar, de falar, de moverse, os seus poros transpiran cultura seral. Son de esa xente que dan ganas de levarlos pa casa y arroupalos ben. Non vaya a ser que collan frío e non podan tocar mañán en calquera sala por unhas poucas moedas. Porque eso é o que gañan os músicos, non? Os músicos de verdade, unhas poucas moedas.
Thank you.
Desembarcamos de esta arca, que no sabemos a dónde nos va a llevar la próxima vez, pero estaremos muy atentos a sus próximos atraques en cantos portos hay. Se tendes oportunidade de embarcar e coñecer a tripulación desta arca, que é a da Noé, facede cos cinco sentidiños, porque cando saiades dela pode ser que estesades noutro porto. Entrar nesa arca é unha viaxe das que vas querer repetir, das que enganchan. Pregunta polo porto de Vilar de Santos. Esta só estar ali amarrada. Estamos fora. Lord Fariñas e este quen vos fala, Paco Desastre, despedímonos hasta a próxima con unha grabación dos Palanca Lama que fixemos coa nosa grabadora nómada na Arca da Noé. Bicos para todas vos, criaturillas. Oímonos.
Samba brasileiro, se chama Gordinho Sofisticado.